Så fint å være i lovsang sammen. Det er nydelig. Jeg er Fredrik Re, for du som ikke kjenner meg. Jeg jobber som pastor her i kirken. Og det er godt å være sammen. Kristian, jeg er en av de som trengte å løfte blikket etter gårsdagen. Det var tøft, men det går bra. Sånn er det å være fotballfans. Jeg har tenkt å snakke om Jesu himmelfart i dag. Vi feiret jo nettopp Kristi himmelfartsdag, eller det gjorde i hvert fall at vi hadde fri og lang helg. Og så sikkert går det litt oss forbi hva det egentlig handler om, typisk. Og det er jo en kristen tradisjonsdag som gir oss fri, men det er òg en kjempeviktig dag i Bibelen, Jesus sitt liv, når Jesus reiser opp til himmelen. Så jeg tenkte rett og slett å ta litt undervisning rundt det i dag, om hva betyr det egentlig. Og så har jeg sagt til lovsangsteamet at jeg har ikke tenkt å holde på så lenge, så dere må forberede en del sanger, og kanskje vi kan få litt vitnesbyrd og sånne ting. Så jeg skal prøve liksom, og jeg har ikke forberedt sånn kjempemye, men så det er ikke sikkert at jeg snakker så veldig lenge, men hvem vet, det er jo vanskelig å si. Jesu himmelfarts betydning skal vi rett og slett se på, og vi begynner i Lukas 24, som snakker om denne hendelsen. Og den kan vi lese. Skal vi be litt sammen før vi leser det? Så kan folk finne det opp i mellomtiden. Her, far, vi ber om at du må komme med din kraft og din ånd nå. At du må tale til oss, at vi kan få lære noe nytt, at vi kan få se mer av hvem du er. Herre, skap en beundring, en begeistring over den du er, over hva din himmelfart tilbake til himmel betyr for våre liv og for deg, Jesus. I ditt navn, Jesus. Amen. Vi leser i Lukas 24, noe av det siste som skjer i evangeliene, det at Jesus reiser opp til himmelen. Etter at han har fullført sin gjerning på jorden, så reiser han opp til himmelen, det som vi feirer på Kristi himmelfartsdag. Han førte dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet og priste Gud. Der er hendelsen og apostels gjerninger, som er på en måte mange måter, eller som er Lukas fortsettelsen. Apostels gjerninger og Lukas var en bok som vi har delt opp i to bøker fra samme forfatter til samme type, altså skrevet til en person som heter Theophilus. Og så begynner kapittel 1 i Apostels gjerninger og forteller om hva var det som skjedde etter Jesu himmelfart og disse englene som står ved Oljeberget og sier til disiplet at slik som han for opp til himmelen, vil han også komme tilbake. Men det som vi leser her, at han førte dem opp til Betania og sto og reiste opp til himmelen, det forteller oss mange ting om hva betyr egentlig det at Jesus reiste opp igjen til himmelen. I Johannes 4, 34 og disse versene her, så sier Jesus at min mat er å gjøre hans vilje som han har sendt meg, og fullføre hans gjerning. Og så sier han i Johannes 17, denne ypperste prestlige bønnen som Jesus ber til Gud når han rett før dagen før han blir korsfestet, jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og da Jesus hadde fått vineddiken på korset, sa han, det fullbrakt, og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd. Så Jesus visste at han hadde fullført sin gjerning. Han kom til jorden for å gjøre en gjerning, forkynne om Guds rike, vise hvem Gud er, men ikke minst, og det viktigste, dette med å ta straffen for menneskehetens synd og fullføre den gjerningen som han var kommet for å gjøre. Så når Gud i sin allmektige og store makt tar han imot, altså reiser han opp igjen fra døden, men også reiser han opp til himmelen og tar han opp på Kristi himmelfartsdag, så det er et markerer det et tegn på at Gud var tilfredsstilt med den gjerningen som Jesus hadde gjort, og at Jesus hadde fullført det verket. Han var ferdig. Han hadde ingenting mer han skulle gjøre på jorden nå. Han hadde gjort alt perfekt, slik som Gud hadde tenkt det. Og nå skal Gud ta imot han inn i sin herlighet igjen. Det er utrolig viktig for oss å forstå at det faktum at Gud på en måte, altså det er jo et mirakel, det å sende noen, at han går opp i skyene og forsvinner opp i himmelen. En utrolig spesiell situasjon, og disiplene snakker om det i etterkant. Det er et mirakel, det er en undergjerning. Det er ikke Jesus som gjør det, det er Gud som tar han opp, og vi skal lese det senere, det er Gud som gjør dette. Det er markerer fra Guds perspektiv at hans verk var faktisk fullbrakt. Jesus sier dette i denne bønnen rett før han skal gå til korset. Jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Så det som skjer på Kristi himmelfarts dag, det er at Jesus får denne bønnen oppfylt. Og den herligheten Jesus har nytt sammen med den treenige Gud, Faderen, Sønnen og den hellige ånd, fra starten av, før verden ble til, den skal nå Jesus komme tilbake til opp i himmelen sammen med den treenige Gud. Nå herliggjør du meg, far, hos deg selv med den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Dette er en fantastisk dag for Jesus. Jesus har fullført sitt verk. Det er tilfredsstilt. Det var godt. Gud har akseptert det, og han sender han tilbake og tar han inn igjen i den herligheten Jesus har nytt hele veien. Og så Jesu himmelfart, det åpner opp for at den hellige ånd kan komme. Uten at Jesus hadde reist opp til himmelen, så hadde ikke Jesus kunne gitt oss den hellige ånd. Men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort. Det tror ikke jeg disiplene var enige med når han sa det. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen, som kalles den hellige ånd, til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende han til dere. Dette skjedde 40 dager etter Jesus hadde dødd på pinsedagen, som vi feirer neste helg, der den hellige ånd kom til disiplene og kom til de som hadde Jesus som sin herre og frelse. Og forskjellen nå for disiplene var ikke at Jesus bare var hos dem, men at Jesu ånd, eller Guds ånd, var i dem. Jesus kunne noen ganger forsvinne fra disiplene og være litt for seg selv, og han var ikke med dem hele tiden. Men nå er det til gagn for dem, for nå har de Guds ånd i seg hele tiden. Og det er klart for disiplene så var det vanskelig å forstå at dette skulle være bedre enn å ha fysisk Jesus til stede. Og det tror jeg det er vanskelig for oss også å forstå, Altså, hvis jeg kunne valgt mellom sånn rasjonelt i hodet mitt, om jeg ville hatt den hellige ånden i mitt hjerte, eller om jeg ville hatt Jesus ved min side, fysisk, som jeg kunne se, så er det vanskelig å forstå at Jesus sier at det er faktisk bedre for deg, Fredrik, at den hellige ånden bor i hjertet ditt, enn at Jesus er fysisk ved din side. Selv om sikkert denne fysiske greien vil gjort at det ville vært i hvert fall mye, mye vanskeligere å tvile og forskjellige ting. Men Jesus sier altså at det er bedre, det er til gagn for dere at jeg går vekk. At jeg reiser til min far, og at den hellige ånd kommer i mitt sted, ikke fysisk med dere, men inni deres hjerter. Tygg litt på det. Tygg litt på hva betyr det egentlig for ditt liv. For det er ganske utrolig det Jesus sier der. Og det er klart at den hellige ånd, det er mange grunner til at det er til gagn for dere at jeg går bort. Jesus var begrenset til noen mennesker, til et sted, mens den hellige ånd er i alle kristne i hele verden som ønsker å tro på Jesus. Jesu himmelfart åpner også opp himmelen for oss. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det, sier Jesus. For jeg går bort, snakker om denne himmelfarten som han skal oppleve om ikke veldig lenge. For jeg går bort for å gjøre stand et sted for dere. Og når jeg går bort og har gjort i stand et sted for dere kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Jesu himmelfart er at Jesus har fullført sitt verk her på jorden og tilbydd frelse til menneskeheten. Og nå går han til himmelen for å gjøre klar til alle som vil ta imot hans frelse og komme til hans herlighet. Er ikke det fantastisk? Er ikke det helt nydelig å tenke på? Og Paulus, han deler min begeistring, beundring for Jesu himmelfart, det Jesus har gjort. Han oppsummerer det i en bønn som han sier til Efeser-menigheten, der han sier at jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til. Hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste han opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Snakker om Jesu himmelfart der. Over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende, la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Jesu himmelfart er et bevis på Guds overveldende store makt. I vers 20 der, det var denne han viste på Kristus, da han reiste han opp fra de døde og satte han med sin høyre hånd i himmelen. Når han reiste han opp til himmelen og satte Jesus ved Guds høyre hånd i himmelen. Sånn rent teologisk, hvordan det fungerer, så er Jesus ved Guds høyre hånd oppe i himmelen, går i forbønn for oss mennesker, for det livet vi lever her, og så er Guds ånd, den hellige ånd, den som er blitt sendt ned til jorden i Jesus sted, for å fylle våre hjerter, og for å hjelpe oss å finne sannheten om hvem Gud er, hva Guds ord betyr, og hvordan vi kan leve et gudfryktig liv som ærer Gud. Det er på en måte slik den treenige Gud fungerer i våre liv, sånn fysisk, hvor, hvilke oppgaver har de. Det leste jeg. Og så kommer vi til, som jeg nevnte, med apostlenes gjerninger på slutten der. Rett i begynnelsen, så begynner apostlenes gjerninger, kommer rett videre fra Lukas, og snakker om Jesus er blitt sendt opp til himmelen, og apostlenes gjerninger begynner med at disiplene står og ser opp i himmelen, og hva var det som skjedde her? Og så kommer det to engler som står ved Oljeberget. Og de englene, de sier at hva er det dere ser opp til himmelen for? Og så sier de nei, Jesus reiste opp og så videre. Og så sier de englene at slik som dere så han reise opp, så skal han også komme igjen. Og det er hele håpet vårt i vår kristendom, i vårt liv sammen med Jesus, er at ja, han har reist opp, han sitter ved Guds fars høyre hånd, går i forbønn for oss og planlegger og forbereder et rom for menneskeheten som ønsker å ta imot han, og så skal han komme igjen på samme måte og hente de som har Jesus som sin Herre og frelser til seg. Og så skal vi få være i himmelen, i den nye himmelen, den nye jord, sammen med den treenige Gud, der Jesus har forberedt vårt sted. En helt fantastisk ting å tenke på, som skaper beundring, som skaper begeistring, i hvert fall i mitt hjerte. Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp til himmelen. Utrolig spennende og et fantastisk løfte vi får ha. Så oppsummert, Jesu himmelfart, det forteller oss at Jesu verk var fullbrakt og akseptert av Faderen. Det faktum at Jesus blir tatt opp til himmelen er en offentlig markering av Gud over at Jesu verk var faktisk fullbrakt, alt var godt, og han var ferdig sin gjerning på jorden. Det er hans vei tilbake til herligheten som han alltid har hatt med Faderen og den Hellige Ånd. Jesu himmelfart åpner opp for at den Hellige Ånd kan komme, og den åpner opp for at hans folk skal komme til han. Jesu himmelfart viser oss Guds overveldende store kraft, og ikke minst Jesu himmelfart viser oss at han vil komme igjen på samme måte som han for opp. Så avslutningsvis så vil jeg avslutte på der vi begynte. Ja, nå gikk jeg inn i, hvis du går på den første. Jeg vil avslutte på den um, 52 der. Hva skjedde med disiplene når de så Jesu dra opp til himmelen? De falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet og priste Gud. Så det er det vi skal gjøre nå, den neste halvtimen. Får vi faktisk litt tid til å bare tilbe. Jeg spurte lovsangsteamet om de kunne forberede noen ekstra sanger. Fordi at jeg tror den beundringen og takken over det Jesus har gjort i våre liv, det han betyr for oss. Og hvis du ikke opplever den beundringen og den takknemligheten, så be Jesus om å vise seg enda mer for deg. La det skape en lengsel i deg til å søke han dypere, til å spørre han om jeg ønsker å se deg, slik at jeg kan beundre deg, slik at jeg kan takke deg, slik at jeg kan kjenne på den takknemligheten. For nå tok vi bare en ting om Jesu himmelfart og hva det egentlig betyr for på en måte hele evangeliet, hva det forteller oss. Og jeg håper det skaper beundring, begeistring i vårt liv. Og i det vi tilber, så er det bare, hvis du kjenner at Guds ånd minner deg om noe, så kom ut i gangen, så kan vi har vi god tid til vitnesbyrd, tilbedelse. Så nå har vi en halvtime, kanskje mer, til bare å være framfor Guds trone, sammen, betjene hverandre og takke Jesus. Herre Jesus, vi takker deg for at du er her. Herre Jesus, vi takker deg for at du fullførte din gjerning, for at Gud aksepterte det, for at du åpnet opp himmelen for oss, for at du ga oss den hellige ånd, for at du vil komme igjen. Herre, jeg ber om at det må bare skapes en beundring, takknemlighet i våre hjerter for det du har gjort for oss. Fyll oss med deg, Jesus, den neste tiden nå. Helligånd, gå i stolradene, kall på hjertene våre. La oss få se deg på en ny måte. Helligånd, kom og kall på budskap som skal fram. Og la oss få lov til å bare tilbe deg, takke deg, for det du har gjort for oss, Jesus. Amen.